mukili lilo na vio wa Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobini iye, mpona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukilelo uto studio zomi na sambo. Nalinaka na biso ya mokolo mwalelo tukolobela mingi mingi masolo maye. Procureur ya CPI to Cour pénale internationale a sakola ki lobi lole ki ete azali kola musa buluki luki na mambi matali bambeba to ba crime bieli salema wuto sanza ya yambo ya mubu 2022 na région ya Kivu.
La banquette ou ses fonds makina liboso, tous les gens ont batumi balé, balanda makina procureur à CPI. Moutou ou babengi kalis mbaushimana, na mousso sous sivet mudatumura.
Bakambi ya mabongisi to projet transforme bauti ko lakisa lolenge kani ba salimi mbongo pe misala tope lisusu ba entrepreneur ya ituka ya Congo Central ba sengeli ko sala mpona kozwa misolo miye mbula matali ya ekolo Congo Démocratique e bongisi pona bango.
Projet pour les années, parce que j'ai un développement. Oh, il y a eu même un tombe dans le secteur presque. Mais il y a eu un autre projet dans le projet pour les années, pour énumérer les points.
Nalinaka nabiso nabozindo tokosola na moko ya bakalaka ya likolo ya lingomba politique en vol na kombo ya maître Nicolas Lenga oyo azwami sika na ekolo Congo Démocratique. Maître Nicolas Lenga akopesa makanisi ya lingomba politique na ye na mambi matali makanisi ya lingomba politique ezali kokamba ezali na bokonzi ya koluka kobongola mobeko likonzi. Makambo maimanso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda sango na biso na bokuse eyelenge lami na Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Procureur ya CPI asakoliete azali ko bandela lisusu boluki luki pona bambeba e salimi na bitumba na monile ya ekolo Congo Démocratique.
Karin Kam asakoli na liebisi abimisaki lobi luki ete mbeba e kolandelama ezali e salama wuto li bandela ya mubu 2022. Procureur ya Cour pénale internationale lobi ete ndako ya mosala moye yambaki mbala mibale Senga ya mbula materi ya ekolo Congo Démocratique na tina ya likambuli yango ya yambo e senga maki na mokolo mwa misatu ya sanze ya misatu ya 2024 epe ya mibale o mokolo mwa tuku mibale na misatu ya sanze ya mitanu ya 2023 e talimbeba e fundami kusalama na ituka ya Nord Kivu na bayi mangumba mandenge na ndenge ya basimba mandoki pe mampinga uto mokolo mwa yambo ya sanze ya yambo ya 2022 CPI et lobby et talaki pe indice dimisami eti mbeba to mobulu musalamaki na Nord Kivu on pe et landi le lengi ya mobulu moye muzali kosalamaka na isika eye CPI et lingi kende na bozindo na bolukuluki na ituka eye molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ye a lobby eti ekolo waye et linginde et batu banso basali mbeba et na bapesa Mayutumbu.
Kinshasa ilobi e salaki manso po na kolongola na monoko ya Kigali bufundi e bonso botali batumbu ki ba Rwanda ba FDLR.
Molobeli yambula matari ya ekolo Congo Démocratique Patrick Muya yande alimbula ki yango na ba pandi sango lobi si manabuku tani yambala ya mitano bo kambamaki na Angola na Rwanda o mokolo mwamposo muliki kati na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na eye ya Rwanda pona matata na monile ya ekolo Congo Démocratique. Ministre ya ekolo Congo Démocratique ya mambi ya bapaya na mokukani waye ya Rwanda Olivier Ndurungire bazalaki na likambuli yango otosali nyonso na tina ya kolongola na monoko ya Rwanda maloba malokuta manso boyukani bosalamaki mpo na bakima bitumba na HCR tosololaki mbala mingi elobi Patrick Muyaya ndenge moko pe mpo na ba FDLR baye batikala kaka mwa ndambo moke Patrick Muyaya alobi bazali na likama bazali likama mingi penza te mpo na Rwanda FDLR ekelamaka na sima na 1988 na bayike baye bakimaki bitumba ya Rwanda na 1994 tope 94 pe kati na yango izalaki na babundi bakala bayike baye bafundama na genocide na ekolo Rwanda.
Amnesty International epameli bakeli mituka lolenge ya kuboma ya kubomba ma ya bozwi makele maye matiamaka na batri matiamaka na batri ya lotiliki
mabongisi maye makoki mabomoto mamolongo malobi ete lolenge cobalt cuivre lithium nickel pe makele masusu mazali kozoma mazali kosalama te na pole pe na ndenge ya kobatela makoki mabato na bolukiluki qui est bengi recharger les doigts tout petit à nguya lisusu na mambi mama kokima bomoto Amnesty International et tangi ba marque ya mituka ya lotiliki zumi na misato baye ba singela ki kotia kotia na molongo lolenge ya kozwa makele pour na batterie bia yango kolanda bo kengeli ya molongo na makokima bomoto ndenge yango elimbolama na OCDE mabongisi maboyo kani mpe na ntumbwa yankita
parko ya Virunga ebungisi koleka katikati na banyama na yango likolo ya mobulu batomboki ba M23 bazali kosala.
ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature des Pessi Motango Mouye, Mouyangilia ICCN, Jules Mayefuloa, a lobi ete, Mangomba, Mabasimba, Mandoki, Mazali Kosala, Misala Miyango, Mingi Mingi Nde, Nabisika, Bibatelama, Lokola, Na Park, Yavirunga, Yango, Esali ete, ICCN, Esali Lisusu, Kokambate, Bisika, Biike, Yabomengo, Bouye, Yamolongo, Lokola Park, Yavirunga.
Etikali mikolo ntuku mibale pona tukuma na maponami awa na ikolo Amerika.
Ba wele libabale ya minene ba zongi lisusu na Philadelphia na Pennsylvania eta eye e kozala na bozito makasi pona maponami mama konzi ya ikolo mouli demokrate pe vice presidente oyazali na ebonga sika Kamala Harris a salaki mitingi na engumba etie e pene na laka ezali na kombo wana bayi bobeti ntangwa na ye babimisi linaka lisalami balobi ezali mpona kosunga babali baya bayindo na kobanda misala to pe molongo mbongo moke na ngambo na ye républicain to pe mokonzi ya kala Donald Trump ye alobelaki nkita na baponi na engumba Ox libanda ya engumba ya Philadelphia limpinga lisungaka Donald Trump lui ete Kamala Harris nde a zaliko zalanali kama nzoka nde Kamala Harris abimisaki mokanda motalisi kolongono na nzoto na ye pe asengi ete Donald Trump abimisa yango kasi alobi a si abimisaki yango sanza eleki na masano éliminatoire ya Cannes 2025 ba Leopard ya RDC ba Lungi ba Taifa Stars ya Tanzanie na Dar es Salaam lelo mingete mibali na libungu tulu mingete nyonso michamaki na Meshak Elia ekolo Congo démocratique tikali yambo na groupe HP et communal ekolo moko na finale ya Cannes Maroc 2025.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye matondo mingi edi sango. Procureur ya CPI to cour pénale internationale a sakola ki lobi loleki ete azali kola musabu luki luki na mambi matali bambeba to ba crime biye bisalema wuto sanza ya yambo ya mobu 2022 na région ya Kivu ayanoli na bo luki luki mibale ya mbula matali ya ekolo Congo démocratique edi sango a solola ki yango na molobeli to moto alandelaka makambo ya communication ya CPI na Kinshasa Patrick Chibu.
Procureur a pesi sa déclaration na ye parce que ba autorité ya mboka ya RDC ba sengaki na ye a fongola ba enquête mususu pona ba crime ezo ko salama na province ya Nord Kivu depuis janvier 2022. Alors procureur a pesi ya nonaye a lobby que ako fongola ako continue ko réactiver ne bazolo bana français ba enquête nawe etali ba crime o salamiki o ifol CPI landela ba crime o salamaki na province du Nord Kivu depuis janvier 2022. Il faut dire que pour na RDC awa depuis déjà na mars 2004 ba autorité en boka ba sengaki na bureau CPI a fongola ba enquête. Na juin 2004 a décidé qu'au fond de la banquette, on a tout cela qui est puis ça qui va faire au ebi au Italie République démocratique du Congo, mais c'est quoi awa a lobby pour que a co réactiver banquette pour n'avoir crime au réseau pour ça là bas na province il y a vous depuis janvier 2022.
Point Nicara depuis 2022 et puis bah Krim ni Nyango wana bah Kolanga ben bani ni pe bah banani bah go parmi zebele mampinga peza kuna banani.
C'est quoi Yangwana ce que vous avez comme musala enquête oyo akosala na musala na bureau le procureur point naie bah a identifié après enquête naie banani oyo bah koki Kolandama point bah bambeba oyo statut de Romazo Kopikisa ya CPI ya cour pénale internationale. Desko tango ko sala banquete na yindi kutoye basikoyo banani bako azo akolanda bango bako za la poursuivi pona bambimba ba crime wana ya statut de Rome ya cour pénale internationale. Il faut pe koyeba eloko moko ya mutuya na oye tali province ya Bakivu na banquete oye sefongo makina liboso tozan deja na batumi bale balanda makina procureur ya CPI mutu o babengi Kalisi Mpaushimana na mususu sivetu muda chumura bango mi bale wana balandama ki pona ba crime ya grave ya statut de Rome a pekisi oye salama ki na province na ba province ya Kivu me Kalisi Mpaushimana ye ba charge na ye ba confirma ki angote ya mwana posse isalama ki te sivetu muda chumura ye aza bazo aza kuluka matisi koyo mandat d'arrêt ezali maza akimi bazoko sepe skwazo zela ke bakanga ye comme ça batinda ye na cour pénale internationale alors que na ba beba na ba batumsu balandamaki pona ba crime esami na province ya Ituri mais déjà pona Kivu to zaki déjà na deux personnes au balandama bazoko landama balandamaki na bureau ya procureur ya CPI
batoni mi balozo tanga bazaba nani.
Alors, Kalisi Mpaushimana na Sylvestre Mudachumura na momo ba mandat d'arrêt qui est vrai, bazalaki ba responsable ba groupe ami ba FDLR. Yango ba landama ki pona ba crime oyo et salamaki na ba province ya Kivu. Kalisi Mpaushimana ezaki na période ya 2009. Kalisi Mpaushimana na période 2009. Sylvestre Mudachumura ye pona ba crime et salamaki entre 2009 et 2010. Ndenge na lobby ko ya Kalisi Mpaushimana procès salama kité parce que ba juge ba rejeta ki ba charge nyonso procureur a bandole de la Kalisi Mpaushimana yango na procès salama kité mais sikonde mutu Sylvestre na Mutuma da Sylvestre na Mutuma muda mutura yende tisikoyo aza mutura akimi bazo de la CPI bazo de la sikoni ba kabaye ko na batinda ye la CPI pendant la procédure est continue.
Pour na tous ces amoukous et penza, tomoni bakanga batu basambisa batika bango na Ituri kasi mobulu ezakabongo ozo salamana Kivu ezapona nini?
Ozo salamana Kivu ezana cadre ya lutte contre la lutte contre l'impunité. Na bawo etali ba crime grave. Mais procureur na déclaration na ya sala ki wana a insisté matasi sur le fait que lutte efficace contre ba crime impunité ba crime grave na RDC ekoko sala il faut sala ma ekoko sala makaka na conjonction ya ba effort ya ba autorité ya RDC ya CPI na communauté internationale pour ne pas pour que bato bazo sala ba bemba ba crime grave à CPI ba sala en liberté te ba poursuivre bango. Donc il faut conjonction wana parce que CPI moko akoko ko landela ba kinyo sote ko bo sala ba bemba ba crime ya compétence ya et à la Cour pénale internationale. Parce que c'est la juridiction complémentaire n'est pas le
cas. Patrick Tshibui, Molobeli à CPI na Kinshasa. Bakambi ya mabongisi to projet transforme ba outi ko lakisa lo lenge kani ba sali mi mbongo pe mi sala to pe li susu ba entrepreneur ye tuka ya Congo central ba sengeli ko sala po na kozwani solomiye mbula matali ya ekolo Congo demokratiki e bongisa ki po na bo matisi ya misala pe mi mbongo na bango mpe nzela yango nkita ya mboka na ingumba matadi. Spef Panzu.
Milulu ni abolakisi lolenge kani misala oyo mikopese mela mosolo na nzela ya projet transforme kopa misala makina ingumba matadi na hoteli ledia misangisa ki mangomba oyo esangisa kabasali mbongo ya bana mboka upmeko fek na oyo misusu bapesa ki ndakisa lolenge kani basali mbongo bakuhiko sala poti bayeba na kolonga mosolo oyo mbula matari atie pona bango na tina ya kotombola misala na bango pe nkita ya mboka. Professeur Val Masamba ye azali mokambi ya bondongwani oyo babengi kupa to concours de plan d'affaires abengisi bayimboka nyonso basali mombongo ya ituka ya Congo central bayeba na kobongama mpona koluka kolonga bondongwani oyo eye kopesa bango makoki ya kotombola misala ya bango. Nangambo ya batu oyo bazwaki esika na milulu ya bolakisi ya ba critères d'éligibilité ya projet transforme kopa. Monsieur Rachmbilan Kembo est azali secrétaire provincial ya Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo Kopmeko na mukuse alobi boye kuna projet yango oyo ekopesa bango makoki ya kozwa mosolo to subvention ya l'état.
Lulu ya boye azali vraiment lulu moko zopesa esengo ba entrepreneur ya konsa start up ba entrepreneur ya mumba azali lulu oyo zopesa opportunité ya caractère économique.
Mais il y a un secteur qui est un secteur. Kuka kutumbula nkita ya mboka pe kutumbula misala oyo misala maka na bana mboka utamatagi Spef Mpanzu pona lolaka lo Amerika.
Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye nalinaka na biso na bozindo tukusolana moko ya bakalaka ya lingumba ya likolo ya lingumba politiki ya mvol na kombo ya maître Nicolas Lenga uyo azomi sika na ekolo Kongo demokratiki. Maître Nicolas Lenga kupesa biso makanisi ya lingumba politiki na ye na mambi matali makanisi ya lingumba politiki ezaliko ezali na bokonzi ya koluka kubongola Mobeko likonzi to landa lisolo na ye na lolaka la Amerika. Maître Nicolas Lenga Mbote na yo esika ozwami na Ekolo Congo Démocratique.
Mbote mingi ndeko.
Yambote tokoba na masolo na biso o Maître Nicolas Lenga na koli sepela soko o mimonisi o se présenté pa ya bato bazali kolanda biso na mokili mobimba bayeba Maître Nicolas Lenga azali nani.
Maître Nicolas Lenga azali congolais, azali père de famille, azali au cadre ya parti politique qui a opposition combo en vol oye kambami na président Delice Sanga na beaucoup c'est yango wana oyo nazali
matondo mingi na kanchu zali pe lisusu avocat pona ni babenga komettre
oui nazali avocat ya paro ya Kinshasa Matete pa wapi nazali avocat près de 20 ans sika
matondo mingi pona musala na yo ozali ko sala motuna na biso ya liboso ezali na contexte ya masolo o ezali ko beta ma mikolomie na Ekolo Congo Démocratique pona mai matali makanisi ya kubungula mobeko likondi tolandaki bungu motomolo ya parti oyozali sikoyo kukamba mboka alobaki ete en tout cas malamu kubanda mobilisation kubanda education sensibilisation notamment na niveau ya base na bango ya parti pona kulenga komilengela pona kubungula mobeko likondi est-ce que bino na niveau ya envol parti opposition boyebi yango bokanisi nini
tolandaki penza na bokebi makambo lingomba politiki ya ndeko Félix Tshisekedi bakusala to betaki mulolo tolobaki eloko bakusala non seulement ezali likanisi ya malamote likanisi ya bondoki kati ezali pe likambo oyo ekokenda na sukate sina nini tolobi ndenge wana esengeli soki ngongo ezali nalibolela bayimboka difference ezali entre kobongola constitution na kobongisa biloko mike na kati ya constitution.
Ezali bongo zali na mwangonga.
Ko bongo la constitution ezali changement ya constitution. Ko zwa constitution tuzali nango kotia mopandi, ko zwa mosusu ya sika kotia. Kati ko bongisa babiloko na kati ya constitution, na kati ya mobeko likondi, yali revision constitutionnelle. Na lokoto balobi ko modifier ba disposition constitutionnelle, ko changer biloko mi balemi sa to na kati oya ko pesa makati na mobeko likondi. Kati andeko ya lingomba politiki ya Félix Tshisekedi bango pakoloba na monoko ke balingi ko sala révision constitutionnelle donc ko changer ko modifier ba article kasi na lolenge ba ko salela ba ko lukande ba lungo la constitution yo pongo ba tia ya tina nini to koloba ndenge wana ezali parce que mobeko likondi na biso constitution et pesi ndingisa elobi ba koki ko bongola ba disposition na kati ba koki ko modifier ko enrichir ba article na kati ya constitution kati ezali na article moko ba koki kusimbate ezali article 220 na kati article wana elobeli makambo ya durée ya manda ya président de la république pe elobeli nombre ya manda ya président de la république balobi article wana bakoki kobongola yango soko mokete tika bato oyo ya lingomba ya Félix Tshisekedi soki bango balingi kosala révision constitutionnelle esengeli balopa ezali na article oyo oyo na oyo biso tobanzi ete esengeli tobongola yango mpona kopesa mobeko likondi makasi mpo tokoka kokamba malamu bango bakoloba bongo te bango balobi esengeli tobongola mobeko likondi mpona makambo ya durée ya manda ya président de la république mpe esengeli totala yango po 5 ans yali moke biso tolobi makambo wana yali bondoki parce que biso en vol eleki mibumi baleto misato tozalaki ba initiateur ya révision constitutionnelle totalisaki clairement l'article nini oyo biso tobandi ete ezali na mwa faiblesse esengeli topesa makasi po kenda liboso tolobaki esengeli tozonga na deux tours ya élection présidentielle tolobaki makambo oyo ya basipléante ya kotiaka bandeko bamakango bana basi ezala susu te na bamikwe comme sous ce bel et bel et l'obac est engelé au bongo la na quatre constitution tant qu'on change constitution au de ébiété au ya pour changer constitution il n'a rien aussi qu'on est allé quatre on a pour modifier ma disposition à quatre constitution et pour qui pour salir il faut qu'on fait ça ma disposition ni bien au bongo ni s'engelé pour modifier
ah maître na kanisi yango eko salema na nzela silisa na yo maître silisa makanisi
merci po bato ba kolanda bala na lokebi makanisi panzana te likambo oyo wana moto ya kosenga révision constitutionnelle esengeli nano aya na démarche oyo wana kotalisa ba article nini oyo omoni ezali na faiblesse pe tina nini omoni eza na faiblesse pe proposition nini yo opesi pona ko modifier l'article wana ya liboso yango wana kati biso en vol de sito sala mosala wana ya 2 ou 3 ans passé to lobina moto nyonso aza na likanisi révision constitutionnelle atanga nanu proposition de loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution. Oyo biso en vol to salaka atala soki mae makanisio bango batanango e kokali na oyo biso tina ya kosala likanisi tikizati sengeli kosaligner na oyo ya biso e kopesa tango na bato ba comprendre ba sosola révision et alimine kati biso bato to sala ki initiative wana toyebi ke na ngonga oyo tina ya komema révision yango pe ya lite na lokoto babengi inopportunité ya
c'est parce que maître omoni balobi était constitution komamaki na bato oyo une bonne partie bazaki ba congolais et yangwana ezali na ba musiko ba moniketé malamu foko bongola yango yesolo
te ndeko omoni bato ba koloba ndenge wana ezali makanisi moko ya bondoki na lobi Congo oyo yo tozopetela tolo lelo République démocratique du Congo mboko ya biso bato basala ango eza bapaya te oyebi na conférence de Berlin bato basala Congo yali bapaya ezali biso te l'état ya Congo pays Congo Nation Congo, papa yande basalate, et ali bisote. So poto ye bake na Congo, to zali na 450 ethnies. Moto sala répertoire ya ba ethnie wana ya Congo. Et ali mondele te per temples. Bon, to kenda tan ali kaniso ya bango wana ya dongi ya kolobete, mobe koli konti yo, papa yande basala kiango. Kasi mobe koli konti oyo, eleka na referendum te. Papa ya peka yande pa vota ngo na referendum. Na tango mupa ya propose yo, pe bino bosali referendum. Na Congo ba Congole bandini yango. Et kaka ya papa ya, li kanisyo ane zali nan zelate.
Maître Nicolas Lenga, omoni ozara makanisi ebele, me kako kende na proposition concrète. En vol si ko opposition na yango ezali nini pona mai matali buluki luki ya kobongola mobeko likondi
etika na linga yikoko mai yango wana biso en vol bato tozala initiateur ya projet de loi portant révision constitutionnelle tolobi poyi na ngonga oyo opportunité ya kobongola ba disposition constitutionnelle et alité po urgence ya lelo etali kotala kilasi ya bana mai lotiliki Banzela, misala, nzala ya population, sécurité ya bato, urgence ezali wana. Ndeko Félix Tshisekedi atikali na 4 ans, atya matanisi na ye mingi na makambo matali peuple congolais. Makambo matali mpe koli kondite parce que ezali na article 219 ya constitution elobi, makambo ya kobongolaka mpe koli kondi pendant état de siège ezali te. Constitution pekisi. Bongo ye de Félix Tshisekedi tango apretaka serment na 2024 na janvier kolo ya constitution o ya lobaki akotosa mobe koli kondi. Esengeli na ye atos article 219 e pekisi makambo ya kubongolaka constitution.
Maître tokomo koma na nasuka ya masolo na biso maître Limbisa okubakisa na yo. Mina lingi omoni nani iloko msusu oyo to sengeli koyeba oyo peut-être yo sengeli koyeba po na mobeko kubongola mobeko likondi ndenge oyebi ezali quand même démarche ya mamulai tomoni pe soko ba lingomba oyo ezali kokamba ekolo bazwi mokano ya kubongola constitution ataba nungu ikusalima me suka basuka kakaka kubungu la mobe kulikonzi iloko nini ikusalima ou bien bino envol buku ikusala soko suka mobe kulikonzi ibungu wani
ndeko tozwa kuloba boye ndeko Félix Tshisekedi na 2018 a beneficia ki de la part ya ndeko Joseph Kabila ya passation de pouvoir civilisé enge bene mobe kulikonzi elobi yepe agalina obligation toko sengate toko rappeleye ke azali na obligation ya kosala passation civilisé de pouvoir na 2028 makambo oyo ya kosanje constitution ko ba longo l'article 220 et pe sayenzela asala glissement na ye pe abrigé mandat mususu e kosale mate peuple e ko telemela ye poto kolingate to sala recul tozonga sima mobe koli konti oyo bato bakufi mpona kobatela yango tokotika ndeko Félix Tshisekedi te aya kutya nyamu na makambo matali constitution na biso tolobi na ye obligation na ye ezali a assurer passation pacifique et civilisée à pouvoir na 2028 tango mandat na ye ya mibale pe ya suka ekosila
matondo mingi maître Nicolas Lenga ozali moko ya batomolo to ya bakalaka ya parti en vol kuna na ekolo Congo démocratique matondo mingi pona ngonga oyozu ya kosola na lulaka la Amerika
matondo mingi pana yondeko
matondo mingi na bino bozwi libaku ya kolanda sango ya mukili lelo matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Fatuma Kalala Alimasi Leonel Gahima Pitian Wang buku kikolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com matondo mingi na edi isango salisi biso na nzela ya sango ya ngonde isukisi sango ya mukili lelo botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la Kala Amerika awa na Washington DC.